У студыі па-ранейшаму Сергея Абламейка. У гэтай частцы праграмы дзве перадачы. Праз 12-15 хвілін падарожжа свабоды ў мястэчка Маркава. Але перш свабода без гальштукаў. Як жывецца іншагароднім студэнтам у Менску? У дыскусіі бяруць удзел студэнт інстытуту журналістыкі БДУ Мікіта Семяненка і старшыня студэнцкай рады Алесь Крот. Вядзе перадачу Вячаслаў Рахіцкі.
Вітаю вас.
Добрый день.
И на початку, хлопцы, я хотел бы задать несколько коротких питаний, на которые хотел бы почуть от вас короткие отказы на узровне так цене, ну а коли расшифровка, то литерально неким одним сказом. Ці кожный иншегородний студент сегодня отримливая место у интернате?
Ну, вядома, что не. Сегодня, каб атрымаць месца ў інтэрнаце, трэба яго альбо неяк заслугоўваць, прымаць удзел у мерапрыемствах, магчыма, калі гэта не з першага курсу, альбо быць ахвярай Чорнобылю і атрымаць
ваше меркаванне.
Ну так, я пагаджуся з Мікітою, так, не кожны.
Ці кожнаму сярэднестатыстычнаму студэнту сёння па кішэні ў Менску арэндаваць кватэру? Алеш.
Ну, я думаю, не кожнаму студэнту, но вось бацькам, напэўна, тут ёсць пытанне.
На жаль, не.
А дзе тады жывуць студэнты?
На з'ёмных кватэрах у родзічаў, ну, альбо ў інтэрнатах.
Жывуць на здымных кватэрах, але ж, ну, в якіх умовах бывае, што па 5 чалавек, па 4, каб танней выходзіла, бо на сённяшні дзень, ну, аднаму здымаць кватэру ў Менску.
А ці лічыце вы, што менчукі, калі вучацца ў Менску, гарадзенцы, калі вучацца ў горадні, ці маюць яны права і ці патрэбны інтэрнат вот такім людзям?
Так, я лічу, што патрэбны інтэрнат, і хутчэй за ўсё трэба будаваць нейкія студэнцкія гарадкі, каб студэнт мог жыць у межах альбо на тэрыторыі ўніверсітэта. Гэта нам дазволіць яму неяк не адыходзіць ад мужчыны.
Мінчук, Алеш.
Ну, так, на першае пытанне не, ну, тое, што не могуць, калі не прыжываюць у гэтым горадзе, не маюць права на інтэрнат. А на другое пытанне, я думаю, так, гэта было б паляпшала, можа быць, іхны ўзровень адукацыі, таму што разам вучыцца значна лепш, чым аднаму.
У мае студэнцкія хаты, это было даволі ўжо даўно, мне ўсё ж падаецца, сістэма размеркавання месца ў інтэрнаце была даволі справядлівай. Тады цэнтральным асноўным крытэрам былі заробкі бацькоў. Я, прыкладам, на першым курсе не атрымаў інтэрнат, уже ў зайцам у брата ў інтэрнаце, чакаў свае чаргі, і вось гэтая сістэма ўсё ж прычым тым была празрыстай. А які сёння крытэры ва ўніверсітэтах для таго, каб атрымаць гэты інтэрнат? І наколькі празрысты сам працэс выдачы гэтых месцаў? Угу. Алеш.
Па-першае, ты павінен быць не з гэтага гораду, каб атрымаць інтэрнат. Па-другое, канешне, дадзеная сітуацыя рэгулюецца шматлікімі нарматывамі документами, починаючи от декрета Совета Міністрів і заканчуючи лекальними документами в університеті. Тобто, наприклад, інструкція по заселенню, положення об інтернатах і так далі. Там, в принципі, прописано, хто може, хто має право на отримання інтернату і так далі. В першу чергу, наприклад, мають право на заселення у інтернати інваліди, так само, як я казав про чорнобильців, тих, хто удзельничують у Борисемі, наприклад. Ну, альбо це, звісно, у нормативних документах називається уділ у громадської дзейнасці. Ну,
да, да, тому що наўрад так просто написано БРСМ.
Так, ну, вони заставляють, але по факту з'являє, ну, дадзена ситуація трымається така, що коли ти удзельничаєш у БРСМ, ти можеш отримати інтернат. Коли це інша яка-небудь організація, наприклад, ну, допустим, наша, коли ти будеш удзельничати у студентській раді у організації, то це абсолютно недокладно, що ти отримаєш місце.
А наскільки прозриста эта вот система? Чи можуть самі неким чином студенти контролювати?
Студенти часом кажуть, що без власати руки при розміркуванні не обходяться. Ну, наскільки я веду, звісно, я не на власні очі бачу, але справді удзельничає представник прозв'язу, здається, у розміркуванні, і, максимум, так само БРСМ. Але я ось хочу так само сказати, що у тим годі, здається, ці упази тим на агул, каб позбегнуть, наприклад, таких нараканів з боку студенту про те, що не обійшлося без хабару, то вони навіть зробили неку програму, яка називається «Студгородок», яка автоматично розмірковує місце.
Студенти кажуть про те, що для того, щоб отримати місце в інтернаті, треба вступити у БРСМ. Ви так само про це говорите. Виглядає, що гэта провладна організація таким чином повялічує кількість на свої шереги і навіть коштом тих, хто гэта іх ідэалы, не той, што не верыць, а ненавідзіць іх. Дык што, студэнты становяцца закладнікамі ідэалогіі, закладнікамі лаяльнасці да кіраўніцтва універсітэтаў і ўладаў?
Шматлікія студэнты нават не ведаюць, што яны чальцы БРСМ-у таго ж. Колькі было выпадкаў, калі запісвалі людзей у БРСМ, а яны даведаліся аб гэтым толькі ўжо па атрыманню дыплёма, бо трэба было ўнесці ўсе гэтыя ўнёскі за тое, што ты быў сябрам арганізацыі.
Ты не даюць дыплём, пакуль ты не вернеш гэты ўнёск?
Гэта трэба ўжо адсуджваць, калі вось цябе так ўнеслі ў арганізацыю. Ну, такое немагчыма. На сённяшні дзень размеркаваннем інтэрнаты займаюцца прафзвязы, якія таксама кантралююцца дзяржавай з большасці, і патрабуюцца рэкамендацыі ад адміністрацыі універсітэта. Гэта альбо пэўныя ідэолагі, альбо нейкія выкладчыкі, якія зарэкамендавалі сябе ў працы са студэнтамі. Калі ён цябе рэкамендуе, тады ты маеш права атрымаць месца ў інтэрнаце.
Я хацеў яшчэ дадаць наконт таго, што вось нядаўна ж быў дзень народзіны БРСМ-а, здаецца, у верасні 11-га ці 10-га. Канешне, так, за упакой, скажам так, падняў увечары куба гарбаты. Але брало інтэрв'ю наша Ніва у Бузоўскага Ігара. Мы спецыяльна папрасілі як бы задаць пытанне ў яго пра інтэрнаты, між іншым. То бок, чаму некаторыя студэнты без удзелу ў БРСМ-е не могуць атрымаць інтэрнат. І на што Бузоўскі сказаў, што магчыма і былі такія выпадкі, але гэта як бы не сістэматычна. Калі што, то мы будзем разбірацца.
Хлусіць.
Я не ведаю, ён проста кажа, што, напрыклад, нам гэтыя выпадкі невядомы, але калі вам вядомы, то тыпу, ну, студэнтам я маю на вазе, то звяртайцеся
ну,
до нас.
Ну, вы студэнцкая рада, вам гэтыя выпадкі павінны быць вядомы, вы павінны нейкім чынам абараняць студэнтаў ад вот гэтай напасці навалу гэта БРСМ.
Дарэчы, калі пра студэнцкую раду, у нас ёсць юрыдычная кансультацыя, па якой кожны студэнт можа звярнуцца па пытанню, каб яго праконсультавалі менавіта тое, што датычна адукацыйнага працэсу, у тым ліку інтэрнаты, калі такое ёсць. Але, на жаль, на маю памяці, ну, можа быць, адзін ці два было выпадкі, калі менавіта тэма датычылася інтэрнату. Большасць атрымлівалася пра размеркаванне да гэта робіць.
Ці сапраўды у Беларусі, асабліва ў Менску, не хапае месца ў інтэрнаце? Вы скажуць, там на ўскрайку Менску выбудавалі цэлы гарадок з інтэрнатаў.
Ну, розныя часы па-рознаму. Пасля выбараў, напрыклад, там шмат месцаў і прыходзьце яшчэ застануцца. Ну, пасля гэтых мітынгаў шматлікіх, пасля сутак, калі студэнты не з'яўляюцца на пары, адлічваюць, ну і вызваляюцца месцы інтэрнаты. Тады туды патрапіць не складана. Але ж пасля таго, як прайшлі гэтыя іспыты на пачатку году, і сотні студэнтаў заваліліся і занялі месцы, тады, вядома, не хапае іх і не хапае будынкаў. Ну, зараз актыўна гэтым займаюцца, напэўна, і будуюць ўжо па ўсіх там частках горада шмат новых інтэрнатаў.
Вот гаварылі, што здымаюць на некалькі чалавек адну кватэру. Такая кватэра сёння аднапакаёў у Менску ад 300 да 500 даляраў каштуе. Нават калі на трох-чатырох скінуцца, таксама не танна. Дзе студэнты бяруць гэтыя грошы? І, дарэчы, якая стыпендыя цяпер і на што яе хапае?
Сённяшні дзень стыпендыі каля мільёну, нават калі здымаць аднапакаёвую кватэру на 5 чалавек, не факт, што хопіць табе твоёй стыпендыі, бо трэба яшчэ і ежу неяк набыць.
Вельмі складана знайсці студэнту працу падчас навучання, таму што не ўсе хочуць браць, таму што не ўсім працадаўцам падабаецца на полудня альбо разовая некая праца. Ну, тут альбо пытанне альбо працаваць грузчыкам, таму што гэта добрая прыбытковая справа, альбо будаўніком дзе-небудзь там таксама на разовых працах прыбіраць смецце, альбо зараз з'явілася, напрыклад, магчымасць БРСМ дазволіў на ў году працаваць у будаўнічых атрадах, прычым абсалютна легальна.
Як і дзе павінны жыць студэнты?
Студэнты, па моім меркаванні, павінны жыць у студэнцкіх гарадках. Гэта на базе універсітэту. Па-першым, было каб проста дабірацца да універсітэту, каб яны маглі разам рыхтавацца да заняткаў, разам праводзіць, бавіць час неяк і прымаць удзел у мерапрыемствах насамрэч універсітэцкіх і студэнцкіх.
Алеш?
Студэнты не павінны ні ў чым сабе адмаўляць. Ну, а скажу, што да, яны павінны былі жыць разам дзеля таго, каб пачуць, што сапраўды яны асобная супольнасць, прычым мяне такая маладая, класная і сапраўды крэатыўная. Так, ну, будучая інтэлігенцыя, чаму пыня. Таму, да, разам, канешне.
Дякую вялікі вам за размову. Я думаю, што нягледзячы на шматлікія праблемы, якія ўзнікаюць сёння ў сістэме адукацыі ў Беларусі, нягледзячы на цяжкасці з жыллём і гэтак далей, вы прыватнасці захоўваеце пэўную долю аптымізма, усміхаецеся, радуецеся студэнцкаму жыццю і магчымасці ўсё ж атрымліваць адукацыю і верыце ў нешта лепшае, што можа быць. З гэтай верой и мы завершаем сегодня эту передачу.
У дискуссии про життю іншогородніх студентов у Мінску брали удел студент Института журналистики БДУ Никита Семененко и старшиня студентской рады Олесь Крот. Вел передачу Вячеслав Ракицкий.